Тауыс кібі жылуа менен бақарсаң, ашықлардың жүреклерін жағарсаң, тілі хайкел, дәлгәрденге тақарсаң, әл қаусырып құшақ ашқан сәудігім. Әлі тарқын ауылы нәзік мияңлым, қош бәхім қош сөрет пісте дақауным, зиуар айтар, сен-сен менің қош кәхім, сәллана, сәллана келен сәудігім.
Бегім әсірек, хауазың бүткіл болса таучан қыртын. Сулайман патша болдым ол?
Науайны оқыған балалар ата ененің әпіне кірмейді ғын хауайы болып кетеді.
Саған қыз түуі, бір салым түзен бермеймін.
Әне, Сулайман патша бүгінші демалады.
Шаппаттай қыздың бұл хәзілі бізге батты.
Әжіне аз құзырыңызе келді хан хазіретлері.
Айт кірсін.
Кім өзі айтса балам?
Әжіне аз келді.
Әжіне аз?
Адамға руалық етеміз деп үш ай зинданда отырдық ау.
Эстофранла, эстофранла.
Гүлбарс ізіден қайтмайды, патшақ сөзіден қайтмайды. Жәң қыламан!
Хан хазіретлері, қасқалдаққа бір ағарым май бітсе, қарқылдасып қонар көлін танымас. Патшаның дәулеті қайтайын десе, көзіне май бітіп, елін танымас.